On kaunis synnyin maamme, maat, metsät, järvet sen. Eikö ole hieno virsi? Toivoi veisattavaksi tänään juuri tätä virttä, koska sen tausta liittyy vahvasti tämän päivän saarnatekstiin, Jeesuksen väkivallan vastaisiin sanoihin, rakastakaa vihamiehiänne ja niin edelleen. Juhannusjuhlassa Vammalassa kerroin siitä hetkestä, kun oikein ihastuin tähän virteen. Kun eräänä kauniina juhannusaattoiltana häistä kotiin ajellessa tyhjää moottoritietä pitkin autoradion avatessani havahduin valtavaan urkujen pauhuun. Se oli tämä virsi. Kun tuo Kivirannan Matti ja muutama muukin taisi olla siellä mukana, en pysähdy siihen tämän enempää. Kerro vain, mikä virren taustassa liittyy tämän päivän Raamatun sanaan. Virren sävelmä on tänä vuonna täyttänyt 100 vuotta. Se johtaa ajatukset vuoteen 1918. Kansamme traagisiin vaiheisiin, vapausveljeskansalaissotaan, sisällissotaamme. Se on Toivo Kuulan viimeisiä sävellyksiä. Hän piileskeli kevät-talvella 18 Viipurissa ja kohtasi kuoleman sodan jälkimainingeissa 34-vuotiaana, mutta ei punaisten luodista, vaan valkoisen jääkärin ampumana. Valkoisten vappuillan vietossa syntyi riita. Ja kun aseita oli joka puolella käden ulottuvilla, niin levottomissa oloissa omallakin puolella olleista tuli äkkiä vihollinen. Toivo Kuulan surma kertoo osaltaan, millaista järkyttävää sotaa kansamme kävi. Sananmukaisesti veljessotaa, jossa jopa saman perheen veljekset saattoivat olla vihollisleireissä. Mutta väkivaltaisen kuoleman kohtasi myös Virren runoilija, Väinö Havas, elokuussa 1941, vasta 43-vuotias, lestadiolaistaustainen kirkkoherra ja kansan edustaja, joka oli jatkosodassa komppanian päällikkönä. Hän kaatui ollessaan pysäyttämässä vihollisen hyökkäysvaunua. Näin siis Virren tausta liittyy mitä vahvimmin saarnatekstiimme kysymykseen vihamiehistä. Mitä noista Jeesuksen sanoista vihollisrakkaudesta oikeastaan pitäisi ajatella? Eivätkö ne vaikuta epärealistisilta tällaisessa maailmassa, jonka historia on ollut sotien ja vihan historiaa? Ja eikö tämä niin sanottu rauhan aikakin vihapuheineen kerro siitä, että vihanpidon keskellä mekin kaiken aikaa elämme? Jopa kristillisissä piireissä. Emme me itsekään kovin kummoisia ole. Monenlaista vihaa omakin sydän on elämän matkassa sisällään pitänyt. Niin on ihmisen historia, vihan historiaa, että jopa kättelytavasta sanotaan, että se juontaa juurensa sellaisesta perinteestä, jossa vastaan tulijat kättelemällä vakuuttivat viholliselle toisilleen, ettei kummankaan kädessä ole asetta. Eikä ole edes järjestäytyneen yhteiskunnan lainsäädäntö ollut kaksinen. Lähes 2000 vuotta ennen Kristusta laaditun Hammurabin lainkin perusajatus oli silmä silmästä, hammas hampaasta. Eli siis kosto. Ja siis tällaisen maailman keskellä Jeesus julistaa, rakastakaa vihamiehiänne, Tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski. Ja jos joku vie sinulta viitan, anna hänen ottaa paitasikin. Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää. Äläkä vaadi takaisin, joka sinulta jotakin vie. Eivätkö Jeesuksen sanat ole siis epärealistista toiveajattelua? Sellaisilta ne vaikuttavat. Mutta ajattelen, että näin sanoessaan Jeesuksen tarkoitus oli lopulta taas kerran ilmaista se, miten toivoton tapaus ihminen on. Luojansa hyvyydestä vieraantunut, syntiin langennut, kadotuksen ansainnut, perisynnin alainen, läpikotaisin paha. Eikö tämä kuulu samaan sarjaan kuin se, että helpompi on kamelin mennä neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan? Josta opetuslapset kysyivät, kuka sitten voi pelastua? Johon Jeesus vastasi, mikä ihmiselle on mahdotonta, se on mahdollista Jumalalle. Ajattelen, että tässä on nytkin kyse samankaltaisesta mahdottomuuden esiin tuomisesta. Vaikka rima on saavuttamattoman korkealla, niin siinä on kuitenkin nähtävissä Jumalan hyvä tahto. Niin, se hyvä elämä ainoastaan onnistuu, jos vihamiestään rakastaa. Ja jos ihminen edes hetkittäin olisi tällainen, niin jo se tekisi tätä maailmaa paljon helpommaksi elää lähimmäisille ja myös itselle. Siksi ihanteita ei pidä koskaan hylätä, vaikka niiden toteuttamisessa ollaan aina kuin alkutekijöissä. En koskaan unohda sitä, kun minulle avautui oikein konkreettisesti se lause, että jos joku lyö sinua poskelle, käännä toinenkin poski. Jouduin nuorena poikana lähes sananmukaisesti tuohon tilanteeseen. Olen sitä joskus muulloinkin muistellut osoituksena, ettei ollut paljon kapasiteettia pojalla. Tulin silloin ärsytetyksi oikein toden teolla. Ja silloin en todellakaan toista poskea kääntänyt, vaan päinvastoin. Ja kun kaveri oli hartiat maassa, ajattelin, että kyllä kai nyt otti opikseen. Mutta ei. Hän nousi ylös ja sama ärsytys jatkui entistäkin pahempana. Sillä hetkellä oivalsin, että väkivallalla ei saa mitään hyvää aikaan. Se oli viimeinen tappeluni, vähän kuin lapsuuden kahinoiden loppuhuipennus. Ymmärsin, että väkivalta synnyttää lisää väkivaltaa. Alkaa koston kierre. Kun ensin lyö toinen, niin sitten lyö toinen kahta kovemmin. Aivan kuten vuoden 1918 tapahtumissa. Tänä sodan muistovuonna historian tutkijat ovat tuoneet esiin sen, että juuri voittajien kostosta syntyivät kansamme keskuuteen niin syvät haavat, että niiden vaikutus on tuntunut meidän päiviimme asti. Voittajathan teloittivat yli 5 kertaa niin paljon kuin punaiset. Ja sodan jälkeen vankileireillä kuoli nälkään ja tauteihin 1/2 enemmän kuin kaatuneina. Kaikkiaan uhreja oli 37 000 maamme runsaasta 3 miljoonasta asukkaasta. Järkyttävää on, että näitä sodista traagisimpia sisällissotia käydään tälläkin hetkellä. Millaisia ovatkaan niiden seuraukset sukupolvien päähän? Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski. On oikeastaan pasifismin perusajatus. 60-luvulla tämä aate nousi esiin jo osana nuorisokulttuuria, niin että sotaväessä huomasin, että siellä oli jo silloin muutamia aseettomana palvelevia. Ja todellisten siviilirohkeiden joukko oli se, joka suoritti jo silloin siviilipalveluksen. Joitakin tunnen. Nuoruuden idealisteja, ajattelijoita, professorityyppejä. Yksi jo opiskeluajoilta tutuksi tullut emeritusarkkipiispa Kari Mäkinen. Kyllä Jeesuksesta perustellusti voi tietysti sanoa, että eräänlainen pasifisti hänkin oli sanoessaan tarjoa toinenkin poski. Mutta kyllä me senkin muistamme, että toisessa tilanteessa Jeesus teki nuorista ruoskan ja ajoi rahanvaihtajat pois temppelistä. Ettei hänkään aivan viileä ollut. Ja toisenlainen näköala avautuu myös sanoista, antakaa keisarille mikä keisarin on ja Jumalalle mikä Jumalan on. Joita sanoja Paavali avaa lisää, että ei esivalta miekkaa turhaan kanna. Ikään kuin näissä opetuksissa olisi ristiriita. Mutta näin ei välttämättä ole. Eikö niissä sen sijaan tule esille saman asian kaksi puolta? Ihanne ja realismi. Ihanne on se hyvän Jumalan tahto. Millaiseksi meidät on tarkoitettu? Millainen ihmisen tulisi olla? Mutta sitten on se toinen puoli, realismi. Se, että täällä syntiin lankeemuksen maailmassa vallitsevat synnin lainalaisuudet. Ja siksi täällä esivallan miekkakin tarvitaan, välttämätön paha. Osuva sanonta on, että jollei maassa ole omaa armeijaa, siellä on jonkun muun maan armeija. Kyllä kai me haluaisimme ilman poliisiakin olla ja ilman vankiloita, mutta se on epärealistista. Se on vain ihanne, koska ihminen on paha. Jotenkin sitä pahuutta on sidottava, ettei seurasi vielä pahempaa. Paavali sanoo tuosta kahtia jaosta osuvasti, tahto minulla kyllä on. Mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Tällainen on ihminen. Kristittyinä me tiedämme, että hyvyyteen pitää pyrkiä kaikin tavoin. Mutta me tiedämme myös, että sillä tiellä olemme aina lähtökuopissa täällä synnin maailmassa. Pahuus on lopulta jokaisen sisimmässä. Ihminen on ihmiselle susi. Sanoo vanha sananlasku. Ja näin pasifismi voi olla äärimmillään vain hyväuskoista utopiaa. Omaan mahdottomuuteensa ovat utopistiset yhteiskuntakokeilut päättyneet yleensä johtajiensa pahuuteen. Jeesus näki ihmisen raadollisuuden, siksi hän ei ollut hyväuskoinen. Hänen sanomansa oli, hyvän Jumalan tahto tämä on, mutta siihen tämä luojansa hyvyydestä vieraantunut ihminen ei kykene. Tästä tullaan siihen kristillisen uskomme perusasiaan. Että tässä uskon asiassa ei ole kyse lähtökohtaiseksi hyväksi ihmiseksi tulemisesta. Vaikka juuri tämä eettinen puoli kirkon julistuksessa kelpaa kieltäjillekin. Ja sen huonosta toteutumisesta kristillisyyttä sitten pilkataan. Tuollaisia olette. Kirkon sanoman ydin on kuitenkin täysin toisaalla. Se on syntisen pelastumisessa. Iankaikkisuus kysymyksessä. Lähtökohta on ihmisen pahuuden myöntämisessä, että me kaikki olemme syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla. Ja vain syntiseksi itsensä tunnustavalle kelpaa se ihana sana, että me saamme lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Kristillisessä uskossa on kyse ennen kaikkea rikollisen armahtamisesta. Jumalan edessä, Kristuksen ristin ja ylösnousemuksen salaisuuden kautta. Että me täysin ilman omaa hyvyyttämme saamme tulla Jumalan armosta osallisiksi, luottaen siihen, että Jumalalla on voima pelastaa juuri syntinen. Voima viedä armahdettuna perille, taivaan kotiin. Kokonaan toinen asia sitten on, että tällä syntisen paikalla olevaa Jeesus opettaa, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi, antakaa. Ja näin itse asiassa koko tämän päivän saarnateksti huipentuu kehotukseen, niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille. Tämän haasteen Jeesus meille tänään jättää. Vaikka hän tietää ihanteen mahdottomuuden, niin silti hän opettaa, missä on tämän vihan maailman keskellä avain parempaan. Siinä, että itsekkyytemme keskellä pysähdymme miettimään, millaista kohtelua toiselta toivoisimme ja sitten toimisimme samaan suuntaan. Tämä on kristityn jatkuva parannuksen paikka. Näin me todistamme uskostammekin toisille kaikkein parhaiten. Vaikka minäkin täällä saarnatuolissa, vaikka kuinka vakuuttavasti sinua taivastielle kutsun, mutta sitten heti kirkonmenojen jälkeen olen sinulle töykeä. Niin parhaatkin sanat valuvat hukkaan. Voi miten paljon me papit, piispoja myöten, olemme tässä ihmisiä kirkosta vieraannuttaneet. Se on jatkuva haaste jokaiselle, joka tahtoo taivaan tietä kulkea ja muitakin sille kutsua. Muistan, kun yliopiston käytännöllisten harjoitusten opettajamme Yrjö Knuutila totesi meille, että kohti käyvimmin voi julistaa, kun ojentaa janoiselle ensin lasin vettä. Miten usein olenkaan muistellut pyhäkoulun opettajaani Tyyne Aaltosta, josta on jäänyt sellainen muisto, että hän suorastaan rakasti lapsia Kristukselle. Pyhäkouluun tullessa hän vei meidät ensin kanoja katsomaan, sitten mansikkamaalle ja vasta sitten alkoi pyhäkoulu. Siellä oli hyvä olla. Ehkä minäkin tulin juuri näin rakastetuksi Jumalalle, kun ymmärsin, että Jumalakin on samankaltainen, tällaisen hyvyyttä huokuvan taivaan isän syliin pieni ihminen sai murheineen käydä. Sai luottaa siihen, että hänellä on voima viedä pieni ihminen taivaan kotiin. Tällaiseen hyvyyden vastarintaliikkeeseen Jeesus meidät haastaa tässä pahuuden maailmassa olemaan ihanteellisia mutta samalla realisteja. Pitämään sydän taivaassa, mutta jalat maassa. Koska vasta siellä perillä pahan valta on lopullisesti poissa. Ja lopuksi. Aloitin kertomalla virrestä, jonka synty liittyy maamme veljesvihan ja ulkoisen vihanpidon aikoihin. Ja siitä, miten tässä vihan maailmassa kaikuvat Jeesuksen väkivallan vastaiset sanat, rakastakaa vihamiehiänne. Minulla oli alkukesästä tilaisuus saada olla seuraamassa noihin vihan vuosiin liittyvää Mannerheim-oopperaa Ilmajoen musiikkijuhlilla. Se oli koskettava esitys. Ei siinä nostettu esiin kansallissankarin rooliin kohotettua miestä, vaan tavallinen kuolevainen, yksinäinen, vihan vuosien uuvuttama mies, jonka tuntoa painoi iän myötä yhä raskaammin taakka. Henkilökohtainen vastuu vihavuosista, kansallisesta tragediasta, lukemattomine ihmiskohtaloineen, joka vastuu tässä historiavaiheessa hänen kannettavakseen oli tullut. Mitä väkevin olikaan sitten se ahdistuneen rukous, johon ooppera päättyi. Siis, kuule rakas Jumala, päästä kotiin, Jumala. Tämähän se on se meidänkin rukouksemme tänään, elämän taistelussa. Vihan maailman uuvuttaessa ei ole meillä Jumalan eteen muuta vietävää kuin tappiomme. Paavalin sanoin, tahtoa on ollut, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Ei ole muuta toivoa kuin, että armosta kotiin pääsisimme. Rukoilemme. Hyvä Jumala, rakas taivaan Isä, sinä olet Jeesuksen sanoin meitä opettanut, että rakastakaa vihamiehiänne. Tehtävä on toivoton. Sinä tiedät, ettei syntiin langennut ihminen siihen kykene. Maailmassa, jossa jopa veli on vihannut veljeään alusta asti. Syntisiä olemme, sinun kirkkauttasi vailla. Mutta me laskemme elämämme sen sanan varaan, että saamme lahjaksi vanhurskauden. Sinun armostasi, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Siis kuule, rakas Jumala, päästä kotiin, Jumala. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan. Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.